In ons voorbidding vanoggend sal ons in besonder dink aan almal wat siek is en in hospitale versorg word. Gemeente, ons wil in besonder dink aan die familie De Lange met broer Willie wat nou weer in die hospitaal is vir die behandeling van sy longe, maar nou sy pa ook in die hospitaal opgeneem, oom Lou De Lange wat in die Tshwane distrikshospitaal versorg word vanweë algemene verswakking. Hy is baie bejaard en hy is baie verswak. Ons gaan ook besonder aan hom dink in ons voorbidding. Ons mag die seën van die Here ontvang. Daarmee mag ons erediens begin na ons openlike verklaring en dan sing ons ons loflied uit Psalm 46. God is 'n toevlug in die nood, 'n rots wat altyd vas bly staan. Al dreig die vyand met die dood, al storm sy leerbendes aan, laat dan maar buig en beef al wat ons hierom geef, laat berge uit hulle stee wegwankel in die see, ons sal nie beef of rugwaarts gaan. Psalm 46 vers 1, 3 en 6 is ons lofsang. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Bely ons ontwyfelbare christelike geloof, saam met die kerk van die Here, deur alle eeue, op alle plekke, onder alle omstandighede. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Die wet van die Here word vir ons voorgehou soos 'n spieël om ons lewe daarin te bekyk, sodat ons lewe hoe langer hoe meer volgens God se wet sal reformeer. Die spieël wys ook vir ons sonde uit. En daarom gaan ons daarna sing uit Psalm 38 vers 15 en 17. Ja, ek bely voor U my sonde. Onomwonde en bekommerd oor my kwaad. Vers 17, wil my Heer in hierdie lewe nie begewe, wees nie ver van my gebed, hoor die roepstem van 'n leider, o bevryder, wat my altyd uitwou red. Psalm 38 vers 15 en 17 sal ons in antwoord op die wet sing, en dan sal ons in gebed tot die Here nader. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daarin dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie en jy mag nie eg breek nie en jy mag nie steel nie en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. En jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Heere onze God, U woon in die hoogste hemele, en hier vanaf die aarde mag ons U aanroep, in U majesteit en heerlijkheid. Ons dank U dat ons in verbondenheid met U mag wees. In en deur ons Heere Jezus Christus het ons toegang tot U. Ons mag eredienst hou. Ons het U seën ontvang. Ons mag bely dat U ons Vader is. Dankie dat ons U huisgesin is om Christus wil. Aangenome kinders. Die hemel is nie toe nie, die hemel is oop. En ons kan U net bid nie. Ons mag elke dag saam met U leef. Vanuit die hemel sorg U. As dit nie so was nie, kan ons nie hier wees nie. Vir daardie hemelse sorg dank ons U elke dag. Vir gesondheid, vir krag, vir lewenslus, vir helder verstand, vir geleenthede wat U skep. Ons dank U dat U ons elke dag versorg met alles wat nodig is. Ons bid vir uithoudingsvermoë. Vooral hier in die lente, waar het nou so warm is. En die wêreld smag vir reën. En baie mense kyk, hulle kyk na die hemel, dis U hemel. Hulle kyk vas teen die hemel, baie kyk en hulle sien U glad nie raak nie. Ons mag U sien, en ons bid dat U reën sal gee op die regte tyd, en in die regte hoeveelheid. En ons bid, Here, dat U ons genadig sal wees, Ons weet, U hou die reën nie vir nie terug nie. Daar is baie goeie rede waarom U ons land skud tot in ons fundamente. En ons vra vir vergewing daarvoor. Ons moet op baie plekke reformeer. In ons eie lewe, in ons volkslewe, baie sterk in ons kerklike lewe, Ons moet reformeer in ons land met al sy mense, waar opstand aan die orde van die dag is. Ons bid vir reformatie by die owerhede, dat hulle mag wakker word en kan sien dat hulle regeer in U naam. Hulle kan nie maak wat hulle wil nie. Hulle moet rekenskap gee voor U. Hulle durf hulle self nie so verryk nie. Hulle moet kyk na die welsyn van die onderdane, Hulle moet dink daaraan dat U alle mag in die hemel en op die aarde het. U praat hard vanuit die hemele. En nou bid ons dat U wil inkeer bring by ons almal. Maar ook wil inkeer bring by hulle wat 'n afkeer het. Sodat daar kan terugkeer kom na U toe. Wees ons genadig, Here. Ons pleit by U. Wees ons tog net genadig. Ons verdien dit nie. Die berge sal wankel en die aarde gaan te kere. Ons hoor van baie dinge. Maar U belofte staan vas. En op daardie beloftes maak ons ook vanoggend weer staat. Daarom is ons hier by mekaar. Ons kom nie uit eie krag nie. Ons het hier by mekaar gekom om U te soek. En ons mag U vind, want U is hier. En ons soek U aangesig ook vir hulle wat siek is. En allemaal wat beproef word. Die bejaardes en die swakkes. En hulle wat wil moedeloos raak, want hulle sal so lank swak. En dan wonder mens, hoe lang moet het nog vat? Ach Heere, gee toch net volharding in die geloof, om nie uit te sak nie. As ons die kinders is, dan mag ons toch bly vertrou. U het beloof dat U nie die werk van die hande sal laat vaar nie. En dit bid ons vir allemaal, ook vir ons broeder Lou, wat nou in die hospitaal is, wat al so oor jare verswak het. Wil U hom nabij wees, wil U hom lei en bewaar, ook in sy alleenheid. En wees so met al die ander, wat U aanroep in die tyd van nood. U ken ons allemaal. Ons dank U vir al U sorg en liefde, maar juist in ons zwaar kry, mag ons weet hoe een besondere God U is. Want dan bemerk ons, dat U een levende God is, dat U nooit die werk van die hande laat vaar nie, maar dat U altyd met ons is. Op tye is dinge baie spannend, en dan het ons nie meer een plan nie, maar dan is U daar, en U bring die uitkomst. Wil U ons troos met U woord, en ons die richting wys, as dit nou oopgaan, en ons gaan luister. Maak ons harte almal brandende, ook die kinders, dat ons mag hoor, en uit die woord onderrig word. Laat ons met blydskap alles inneem. Ons bid het uit genade om Christus wil, en ons pleit vir die volkome versoening van al ons sondes. Amen. Al vertoef ek, spreek die Heer, al gaan jare langsam om. Eindelijk sal my regsdag kom, en dan daal my oordeel neer. Wat ook wankel, deur my hand bly die aarde in vaste stand. Ons gaan rondom die bediening van die woord uit Psalm 75 sing. Nou eers die eerste vier verse, en direk na die woordbediening vers 5 en 6.
Yeah.
Ons gaan die skrifte oopmaak by die vyfde klaaglied. Ons sal ook Sondag 1 van die katechismes daarmee saamlees. Die eerste vraag en antwoord, jou enigste troos in lewe en sterwe. Die vyfde klaaglied, dink Here aan wat oor ons gekom het, sien en aanskou ons smaad. Ons erfdeel het na vreemdes oorgegaan, ons huise na uitlanders. Ons het wese geword, sonder 'n vader. Ons moeders is soos weduwees. Ons water drink ons vir geld, ons hout kom teen betaling in. Ons vervolgers is op ons nek, ons is afgemat sonder dat daar rus aan ons gegun word. Na Egipte het ons die hand uitgestrek, na Asser om met brood versadig te word. Ons vaders het gesondig, hulle is daar nie meer nie, en ons dra hulle ongeregtighede. Knegte heers oor ons. Niemand ruk ons uit hulle hand weg nie. Met lewensgevaar bring ons ons brood in vanweë die swaard van die woestyn. Ons vel gloei soos 'n oond vanweë die gloed van die honger. Hulle het vroue in Sion onteer, jonkvroue in die stede van Juda. Vorste is deur hulle hand opgehang, die persoon van die grysaards is nie geëer nie. Jong manne dra die handmeel en seuns struikel onder die draghout. Die oudstes is nie meer in die poort nie, die jong manne sonder hulle snare spel. Die vreugde van ons hart het opgehou, ons koordans het in treurigheid verander. Die kroon van ons hoof het geval. Wee ons dat ons gesondig het. Hierom het ons hart krank geword. Hierom is ons oë verduister, terwille van die berg Sion wat woes lê, waar die jakkalse op rondloop. U Here sit vir ewig, u troon is van geslag tot geslag. Waarom sou u ons vir altyd vergeet, ons verlaat tot in lengte van dae? Bekeer ons tot u Here, dan sal ons ons bekeer. Vernuwe ons dae soos in die voortyd. Of het u ons heeltemal verwerp? Is u toorn teen ons al te groot? Wat is jou enigste troos in lewe en sterwe? Dat ek met liggaam en siel in lewe en sterwe nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser Jesus Christus behoort. Hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en my uit alle heerskappy van die duivel verlos. Hy bewaar my op so 'n wyse dat sonder die wil van my hemelse Vader geen haar van my kop kan val nie. Alles moet inderdaad tot my saligheid dien. Daarom verseker hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe en maak hy my van harte gewillig en bereid om voortaan vir hom te lewe. Die teks is Klaaglied 5 vers 21. Bekeer ons tot u Here, dan sal ons ons bekeer. Vernuwe ons dae soos in die voortyd. Gister was 31 Oktober. Gister 498 jaar gelede het die Here deur middel van Martin Luther die groot kerkhervorming begin. Dit was die jaar 1517. Toe Luther sy 95 stellings teen die kerkdeur van Wittenberg vasgespijker het. Stellings oor aflaatbriewe, oor pauselike gesag, klomp ander sake. In die jare na 1517 het honderde duisende mense onder die suiwer geklank van die evangelie gekom. en hulle die Roomse kerk verlaat. Vir baie van daardie mense was dit nie maklik nie, broeders en susters. Die Roomse kerk sla met geweld toe op almal wat hulle rug op die Roomse godsdienst gedraai het. En daar het in die tyd ontsaglik baie mense op brandstapels gesterf. Dis erg. Om vir jou geloof te moet staan is een ding, om op 'n brandstapel te sterf is iets anders. Ander mense is bloedig vervolg. Gesinne en families is uit mekaar geskeer. Hulle kon nie meer by mekaar bly nie. En toe verskyn daar 'n boekie op die mark. Dis uitgegee in Heidelberg in Duitsland. En die naam van daardie boekie was Heidelbergse Katechismus. Dit was die jaar 1563. 46 jaar na 1517. Die boekie is in die eerste plek geskryf vir die jeug. Dit was 'n kinderboek. Dit is bedoel as 'n leerboek vir die verbondskinders. Dit neem nie weg dat elke volwassene ook baie sterk belang daarby gehad het nie. Op die eerste bladsye is daar 'n baie sterk persoonlike vraag gevra. Wat is jou troos in lewe en in sterwe? Moenie wegkyk nie. Kyk. Kom, kyk. Wat is jou troos in lewe en sterwe? Dit is 'n baie belangrike vraag vir die mense van 1563. Van hulle land op brandstapels. Van hulle word vervolg. En dis 'n skerp vraag. Wat is jou enigste troos? In alle omstandighede. Ook as jy vervolg word terwille van jou geloof. Die Heidelbergse Katechismus van 1563 is 55 jaar later met die Synode van Dordrecht in 1618-19 as een van die drie formuliere van eenigheid aanvaar. En dit is een van ons drie kerklike belydenisskrifte. Ons kinders word daarin onderrig met goeie reg. Die vraag na troos is ons geloofsvraag in 2015. En op die geloofsvraag kom daar 'n geloofsantwoord. En ons luister na die woord van God oor reformatie in 2015. Ons enigste troos in lewe en sterwe. En ons moenie wegkyk nie, broeders en susters. Ons bedink die troos oor ons ellende voor God. Ons ken dit voor hom. Ons verwag ons verlossing van God. Ons betoon ons dankbaarheid tot God. Van ellende is ons wêreld vol. Van oral oor sak die swaar kry op ons toe. As mens dink aan die studentenopstande van die laaste weke, die onsekerheid wat dit saambring, bedink die nood van die koelbloedige moorde, die gevolge daarvan, die ellende wat ontstaan as gevolg van burgeroorloë, die rampe daar in Europa met die asielsoekers. Oorweeg vir 'n oomblik die getal krisisse in huwelike en gesinne en die seer van werkloosheid en uitsigloosheid, somme hier in ons eie gemeente. Loop 'n bietjie draai deur die hospitaal en deur die verswakte afdeling van die ouete huise hier. Gaan kyk 'n bietjie hoe mense aftakel in jou liggaam. Ry deur die strate, dan sien ons die mooie huise, die gordyne. Maar wat gaan agter daardie gordyne aan? Kyk bietjie na al die mense wat op die hoeke van die strate staan en bedel en die wat onder kartonne lê en slaap. Dis te veel ellende, broeders en susters. En ons bely nou, wie waarlik getroos wil word, moet weet hoe groot sy ellende is. Dis amper moeilik om te volg wat ons bely. Ellende maak jou kop draai. Die nood van die mensdom laat die mens sprakeloos. Moet ons nou dit bestudeer, sodat ons getroos kan word? Moet ons oor sonde besin, terwyl nood in siekte en in honger en in dood lê? Ons moet kennis van sonde en ellende bring troos. Enigste troos. En dan moet ons die werklike diepte en omvang van ons ellende peil, want anders word ons nie getroos nie. Dan kom daar nie reformatie nie. Dis onder andere wat Luther raak gesien het in 1517. Oor werklike nood het ons gelees in die vyfde klaaglied. Dis nogal merkwaardig om so 'n boek in die Bybel te hê, nie waar nie, 'n klaaglied. Dis ook 'n hooglied. En nou 'n klaaglied. Die lied is gesing teen die agtergrond van Juda in ballingskap. Die meeste inwoners van Juda is uit die beloofde land, hulle is weggevat daar na vreemde land. Paar mense, die armes, is agtergelaat by die puinhope van Jerusalem. Is hierdie mense wat hierdie klaaglied sing. Hulle treur oor hulle ellende. En hulle treurlied verwys hulle na al die fisiese, tasbare, sigbare, voelbare nood. Luister wat sê hulle. Klink nogal bekend. Ons erfdeel het na vreemdelinge gegaan. Ons huise na uitlanders. Ons vaders is vermoor. Ons moeders is weduwee gelaat. Die treurige oorblysel van Juda kla oor onderdrukking deur die vyand. Die mees basiese behoeftes, water, hout, dit moet hulle ten duurste aankoop. Hulle moet met lewensgevaar hulle werk doen. Vrouens word onteer. Jong manne word soos slawe behandel. Dis 'n afgryslike toestand. Dis nie wat die klaaglied stop nie. Hierdie mense kyk dieper as dit wat hulle oë raak sien. Want hoe lyk hierdie dinge nou voor die Here? Dis 'n baie belangriker vraag as om net suiwer menslik na al hierdie dinge te kyk. Deur hulle self voor die aangesig van God te stel, kom hierdie mense tot 'n verslae, ingrypende slotsom. Ons lees in vers 16, die kroon het van ons hoof geval, wee ons dat ons gesondig het. Ons het gesondig. En dit maak dat daar soveel droefheid is. Dis nie sonder rede dat Jerusalem verwoes is nie. Die volk is nie per toeval in ballingskap ingelei nie. Dis nie 'n willekeurige vyand wat hierdie agtergeblewenes onderdruk nie. Maar vanuit die hoogste hemele het die Here Here hierdie verbondsoordeel deurgevoer. Dis die kernboodskap van al vyf klaagliedere. Ons kan dit maar deurlees. Die verslae mense op die puinhope van Jerusalem het dit baie duidelik ingesien en dit was genade dat hulle dit insien, broeders en susters. Die Here maak hulle oë daarvoor oop. Hulle het verseker nie uit eie krag hierdie gelowige klaaglied begin sing nie. Die Heilige Gees bring hulle tot insig, skielik sien hulle. Hulle vaders het dit nie gesien nie. Hulle vaders het al gesê, dis die Here se stad, die Here se stad hierdie. En toe skielik toe kom hulle agter, die Here se stad is daar nie meer nie. Maar die Heilige Gees het vir hulle gebeduie, hier is groot fout met hierdie stad. Door dieselfde Gees lê vir ons die belydenis van Sondag 1 in die hart. Hoeveel dinge moet jy weet om in die enigste ware troos salig te kan leef en sterf? 3. En die heel eerste is, ek moet weet hoe groot is my sonde en my ellende. Here, leer my om die verskriklike heerskappy van die duivel in ons lewe raak te sien. Laat my dieper kyk as al die goed wat hier gebeur. Help my om in al die dinge absoluut eerlik te wees met myself, met my medemens. Dis waar troos begin. Daar sonder is daar nie troos nie. Ons sien dit in die ongelowige wêreld wat ook na troos soek. Goddelose mense sien agteruitgang baie duidelik raak. Hulle weet, iets moet ergens gebeur. En uit die goddelose wêreld is daar ook 'n klaaglied. Maar dit klink nie soos hierdie klaaglied nie. Die klaaglied van die goddelose wêreld sê, moenie die wêreld vermoor nie. Dit is 'n goeie oproep, maar luister na die motivering. Moenie die aarde vermoor nie, want sy is ons moeder, moeder aarde. Sy is die enigste wat ons het. En dis waar die lyn uit mekaar uitgaan. As gelowiges sê ons ook, moenie die skepping vernietig nie. Moenie van die see 'n vullisterrein maak nie. Moenie rommel rondgooi nie. Moenie met water mors nie. Maar wat is die rede? Want ons oortree teen u hemelse Vader. Ons doen u oneer aan as ons u wêreld besoedel en as ons onoordeelkundig daarmee werk. U het ons beveel om die skepping te ontwikkel, dis is nie om die wêreld af te breek nie. Die verskil is ooglopend. Die gelowige en die ongelowige worstel met nood. Die gelowige vind troos, die ongelowige nie. Ons plaas ons ellende eerlik voor God. Ons erken, Here, die chaos in ons land, die probleme by die werk, die hakplek in die huwelik. Dit het alles 'n oorsaak. En wat is die oorsaak? My sonde. Myne. En dis nie maklik om dit te erken nie, inteendeel. Want ons neig altyd om die vinger weg te wys. Dis die onbeholpe regering en die studente wat amok maak en dis die werkgevers wat nie weet wat hulle doen nie en dis my man en my vrou wat nie wil saamwerk nie en dan sê God, stop jy nou eers bietjie in jou voetspore. Kyk na jouself. Vra eers die vraag, watter aandeel het ek in hierdie ellende? Watter liefde het ek nie betoon nie? Tot watter mate was ek onbillik in my eise? Is ek altyd opreg in my bedoelings? As 'n mens jou ellende opreg voor God bely, dan kry jy troos. Dis waar die ware reformatie begin. Want dan is ons met ons werklike nood ook by die regte adres. Ons mag hoop op verlossing. Verlossing. Ja, waar het oor verlossing gaan, broeders en susters, dan word die lyn oor die uniekheid van troos nog baie skerper. Met liggaam en siel, in lewe en in sterwe, behoort ek nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser en saligmaker, Jesus Christus. Hy het my gekoop. Ek is syne. Hy is myne. Hy het sy lewe vir my afgelê. Hy het al my ellende op hom geneem. Hy het my verlos van hierdie heerskappy van Satan. Hy het my onreg voor God reggestel. Hy bewaar my soos 'n kosbare skat. Sonder die wil van sy Vader kan daar nie 'n haar van my kop val nie. Dit gaan my verstand te bowe. Sondag 1 is ons geloofsfundament in 'n agteruitgaande wêreld. Ontstaan en val by die verlossing in Christus. Onder alle omstandighede mag ons en sal ons bely, ek behoort aan u, o Seun van God, ek verwag my verlossing van u alleen. Dit het gemaak dat Luther sê, hier staan ek kan nie anders nie, dis Christus. In 'n paar sinne word die heerlike heilswerk van ons Here Jesus Christus saamgevat. En hoor mens daar die klein klompie Jode op die puinhope van Jerusalem smeek. Hulle het oral na hulp gesoek. Hulle het die hand uitgesteek na Egipte. Hulle het by Asser vir brood gebedel. Verkeerdelik, hulle moes nie. Daar het nêrens hulp vandaan gekom nie. Jy moet nie dink heidene gaan jou help nie. Mense stel teleur. en toe roep hierdie verslae oorblyfsel na die Here. Bekeer ons tot U Here, dan sal ons ons bekeer. Vernuwe ons in die dae soos in die voortyd, soos wat het lang terug was. Die woorde van die teks. Bekeer ons, draai ons om. Die verlossing, roem en eer, kom nie uit woestyne ver, nie uit die ooste of die weste nie. Die regter, ons verlosser, is die Here. En vanuit die vaste wete, moet ons hoe langer hoe meer planne maak, en die planne maak werk. Dit wat ons bely, moet ons beleef, gemeente. Verlossing kom van die Here, van hom alleen. Reën word deur die Here gestuur. Soveel soos wat hy wil, wanneer hy wil, waar hy wil. Finansiële oorlewing word deur Jesus Christus bepaal. Dis nie 'n teorie nie, dis regtig so. Hy maak dit deur toe. Hy skep nuwe moontlikhede. Hy weet wat die beste is vir ons allemaal. Geneesing word deur ons saligmaker bewerk, as dit nie aan die diskant van die graf is nie, in ieder geval in die ewigheid. Onenigheid en ruzie in die huwelik, in die gesin en verhoudings, in die vriendekring, dit moet rondom die woord, rondom Christus bygeleef word, anders kan jy maar vergeet. Die strydbyl word begrawe, as ons mekaar in die Here Jesus respekteer, en liefhet, en herken. Anders gaan ons weer veg. Ons troos is uniek, dis enig, dis eksklusief. En dan leef ons weer in teenstelling met die donker wêreld. Die wêreld soek ook na oplossings. Daar's pogings om die ontsaglike nood in Afrika aan te spreek. In 'n koorsagtige gees word daar gewerk aan ontwapening, bekamping van vigs. Berade word gehou, konferensies word belê, daar's optogte te veel, elke dag 50 optogte hier in Suid-Afrika. Kos en medisyne word uitgedeel, vlugtelingkampe word opgerig. Die mens moet oorleef. Die mense beweeg soos krioelende mure hier op die aarde rond. Is dit nie hartseer nie? Die naam van die Here word nie genoem nie. Na sy wil word nie gevra nie. Net soos ellende buite die Here gestel word, word verlossing buite Christus gesoek. En daarom is soveel verlossingspogings in ons wye wêreld waardeloos. Vir 'n oomblik mag dit dalk na iets lyk. Tydelik is daar verligting. Nog 'n skietstilstand. Oormôre skiet hulle weer. En dan beteken al die deftige handtekening op papier net mooi niks. Solank as wat daar na oplossings buite Christus gesoek word, broeders en susters, is daar nie troos nie. En dit laat ons besef, wat het ons in Jesus Christus? Dit wat hierdie goddelose mense met al hulle geskarrel mis, ons het dit. Weet jy hoe ryk ons is? Maar tegelijk, ons het die verlossing in Christus nie om mee te spog nie. Ons kry dit uit genade, en dit wat jy uit genade kry, dit word ook 'n opdrag, en daarmee moet ons nou afsluit. Wat dankbaarheid moet ons voor God betoon, met hierdie verlossing uit ellende. En dit is die skerp punt van die reformatie. Dankbaarheid wortel in verlossing, dit spruit daaruit voort. Verloste mense kan en mag nie anders as om dankbare mense te wees nie. Verlossing, redding, moet tot dankbaarheid lei. Dankbaarheid maak 'n mens opmerksaam vir die Here se wil. Jy wil by daardie wil van die Here lewe. Ongelowige mense mis dankbaarheid heeltemal. Wie nie in God glo nie, erken nie sy ellende voor die Here nie, verwag nie sy verlossing van die Here nie, en sal ook nie dankbaar voor die Here leef nie. So iemand het ook nie 'n anker in die lewe nie. Het ook nie 'n Godgegewe norm, 'n vastigheid om aan vast te hou nie. Dis so diep troosteloos om in die lewe nie rigting te hê nie. Om nie te weet van waar kom ek en waarin gaan ek nie. Nou, broeders en susters, dis waarmee ongelowige mense sit. Daar's dalk baie woorde, daar's baie bravade. Daar mag slim teorieë wees, daar's baie uitgewerkte skemas, jy kan groot optogte hou, jy kan baie rooi klere aantrek. Maar oor die gang van die lewe en oor dit wat na die dood wag, is daar 'n groot vraagteken. Oor die werklike sin van lewe is daar nie duidelikheid nie. Een geslag kom, 'n ander geslag gaan. Maar wat is die lewe uiteindelik werd? Wat bereik jy met al jou gesoeg en gesweet en al jou optogte? Jy het naak in die wêreld ingekom, jy gaan naak in die wêreld uit. Is dit vreemd dat daar so min waarde aan die lewe van 'n enkele mens geheg word? Paar magtiges staan uit, maar die res verdwyn. Maar nou kom ons in die geloof. En God leer ons om anders te praat. Ons is nie 'n paar bootjies wat hier ronddobber in die oseaan nie. Ons is verloste kinders van God, wat uit dankbaarheid 'n taak en 'n roeping het om uit te leef. En dit hoor ons ook by hierdie mense wat daar op die puinhope van Jerusalem sit. Ons is nie statistiese nommers in die oë van die Here nie, maar ons is om Christus wil bruikbare instrumente in sy hand. Elkeen het 'n naam en is 'n iemand in die oë van die Here. Ons is mede-arbeiders in sy koninkryk. Ons het 'n agenda vir die lewe. Deur die krag van die Heilige Gees maak Christus ons elkeen met ons eie persoonlikheid en ons eie gawes gewillig en bereid om vir God te lewe. Dit is ons troos vir lewe en sterwe. Dit word ons troos op die uur wat ons die aarde moet verlaat. Dood laat geen vraagtekens by ons soos by die ongelowige nie. Dood is deurgang na lewe. Dood is hartseer. Die plek op aarde is na afsterwe leeg. Maar die angel is uit. Christus verseker my deur sy Heilige Gees van opstanding uit die dood en ewige lewe. Jerusalem sal weer opgebou word. Gemeente, Sondag 1 op die basis van die 5de klaaglied is so 'n heerlike belydenis. Met 'n paar sinne word die hele evangelie sommer so in 'n neutedop saamgevat. God drie enig, Vader, Seun, Heilige Gees, sy werk in ons. Dit is die enigste ware troos in lewe en sterwe. Dit het geld vir ons voorouers wat die geweld van Rome moes trotseer in 1517, in 1563, in 1618, 19. Dit geld vir ons in 2015. Dit is ware reformatie. En dit sal het bly, levenslang. Amen.